Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirbo, o šiandien su manimi studija yra Ugnė Padarytė. Labas, Ugnė.
Sveika.
Ugnė yra salono Basanavičiaus gatvėje Flowers and Lovers savininkė. Bet iki to, kai jinai buvo Flowers and Lovers savininkė arba tapo, praėjo ir kelis metus freelancinimo ir darbų ir ne visą laiką mylimų ir mėgstamų ir tikrai visai daug nerimo, kol atėjo ten, kur dirba pati sau ir viskas kaip ir gerai ir auga. Tai mes apie tą kelionę, kaip rast tą mylimą darbą ir pradėt savo verslą ir pakalbėsim.
Gerai. Gerai, būtinai.
Tai, Ugne, kaip atrodo tavo tokia tradicinė diena darbe?
Oi, iš tikrųjų, ta tikra tradicinė diena, bent jau šiuo metu, yra labai ilga. Mano diena vėliausiai prasideda 7 ryto.
Vėliausiai?
Vėliausiai.
O taip, kada anksčiausiai?
Anksčiausiai, ko gero, darbo dieną pradedu 6.
Mm-hmm.
Tai reiškia, kad keliuosi nuo 5 iki 5.30. Bet įprastai keliuosi apie pusę 7 arba 6 ir jau darbus pradedu 7 ryto.
Mhm.
Tai mano diena prasideda tokiais labai fiziniais darbais. Aš važiuoju pasiimti gėles iš šaldytuvo, kurie yra bazėse. Pasiemusi gėles, tai iš tikrųjų gal ne visi įsivaizduoja, bet tai reiškia labai didelius kiekius, didelės dėžės, didelius svorius. Tai pakankamai užtrunka kokią gerą valandą, kol susirinki viską. Vežu į studiją. Studijoje užtrunka dar kokią valandą pusantros, kol gėlės paruošiamas prekybai. Tai reiškia, kartu su kolegė mes nuskinam lapus, pilame trašas, vandenį, paskui merkiame. Ir tai yra dar tik viena maža dalis, nes tuomet reikia iš gėlių daryti ir puokštės. Tai tokia labai jau bazinė dienos pradžia. O paskui prasideda visi kiti niuansai. Tai mes bendraujam su šimtais klientų Facebook'u, elektroniniu paštu, Instagram'u, priimam užsakymus, bendraujam su tais, kurie gyvai ateina į studiją. Tuomet turim labai daug įsipareigojimų visokių, kurie jau mažai susiję su klientu, bet ir nuoma, ir kažkokios tiekėjų sąskaitos.
Kur... Buitekas tiesiog toks.
Taip, kurį mhm. aš turiu sužiūrėti, ne kažkas kitas. Tai gaunasi gana toks...
O tik kada diena baigėsi tada?
Pilna darbo diena ir tikrai labai vairiai pas mane darbas iš tikrųjų niekada nesibaigė. Tai šiek tiek galima atsikvėpti 7 vakarą, kai jau darom parduotuvę. Kartais aš išinu anksčiau, kartais vėliau, bet tų darbų pas mane visą laik lieka. Tai aš kartas nuo karto namie prisėdu kažkokią sąskaitą sužiūrėti.
Po vakarienės desertui taip.
Taip, bet ne visada. Šiaip dabar bent jau stengiuosi taip kažkaip normalizuoti tą darbo krūvį, bet manau, kad vis tiek dar dabar jau praėjo beveik 2 metai, aš vis dar darau kokių 2-3 žmonių darbą.
Aš klausiu dėl to, kad turbūt tai, kad tu darai, nu, ir dar gal turbūt kokių bandelių kepėjo savo kepykloje, atrodo tokie, nu, visiškai svajonių darbai, nu, kuri puokštas, manas jį nepasiimti, tokį gražų gerbuvį, kuri, ir vat, iš kur tas stresas?
Mes iš tikrųjų save labai dažnai lyginam su desertų kuriais, ar tų pačių kepinių, nes dažnai iškyla įvairių kažkokių galbūt nesutarimų su klientais, tai mes labai dažnai iš tikrųjų tokį palyginimą duodam su desertų kuriais. Pavyzdžiui, ar jūs tikitės, kad jums tortą iškeps per 2 valandas, tai mes taip pat sakom, ar jūs tikitės, kad mes jums puokštę padarysim per 2 valandas, tai iš tikrųjų yra tokie romantiški, super romantizuojami darbai, kurie iš tikrųjų yra labai sudėtingi.
Mhm. O kaip tu sugalvoji apskritai, kad tu atidarysi gėlių saloną, nes tu dirbi marketinge?
Ko gero susiklostė taip, kad aš ir dirbau marketinge su labai įvairių įmonių socialinių tinklų komunikacija. Ir tarptų įmonių buvo įvairiausių nuo didelių, gerai žinomų prekinių ženklų iki labai smulkių tokių butikų. Ir būtent keli iš butikų buvo restoranai, desertinės populiarios Lietuvoje ir kažkaip taip pamilau, ko gero, aš tą mažą verslą jame tokius, sakyčiau, paskutinius 3 metus darbavausi vienai par kitaip ir vis atrodė, kad aš tikrai galėčiau padaryti savo, bet nežinojau ką. O jau atrodė išsikomunikuoti, man bus pats lengviausias dalykas ir parduoti, svarbu surasti tą produktą. Ir aišku, aš atėjau vedina galbūt neteisingų tikslų, man atrodė, kad reikia čia sukurti kažką labai madingo, populiaraus, labai buvo pagrindinis tikriausiai akcentas į kompoziciją, bet ne į patį produktą. Ir iš tikrųjų, kai atradau, kad galbūt gėlės galėtų būti tai, nes tai buvo labai tikrai mano toks didelis atradimas, kai aš pamačiau užsienio kūrėjus, kaip yra pateikiamos puokštės, kaip yra jos fotografuojamos, kaip pristatomos klientams. Lietuvoje tikrai to nebuvo. Ir pagalvojau, kad man bus labai toks lengvas dalykas kažkaip gražiai sukomponuoti.
Bus lengva.
Taip, pateikti ir parduoti. Ir iš tikrųjų per pirmus pusę metų mano apskritai požiūris pasikeitė 180%, bet ir suvokimas, ką reiškia dirbti su augalais. Tai tikrai nuo to gražaus instagraminio kadro, nuo kurio lyg ir pradėjau, viskas virto tuo, kad ta komunikacija buvo pamiršta ir visas dėmesys buvo skirtas augalams, jų kokybei, jų priežiūrai ir visai kitiems akcentams.
Bet tu man esi pasakus kažkaip istoriją apie savo pačią pradžią, aš nenoriu dabar prisimeluoti, bet kaip tu važiavai turgelį pirkt gėlių ir kai tau visiškai nesigavo niekas, tai kaip tam buvo?
Tai vat, būtent taip ir buvo. Aš tuo metu gyvenu Antakalnėje, nuėjau į tokį kioskelį gėlių prie savo namų. Buvo mano pirmas eksperimentas, jau kai nusprendžiau, kad man reikia to užsiimti. Tai aš pasiėmiau 30 eurų grinais tuo metu, nuėjau į tą kioskelį ir supratau, kad už tuos 30 eurų mažai ką nusipirksiu. Gėlė labai brangus dalykas.
Čia kaip vaikystai gumą, kaip pirkdavai, kiek išeina už tos
pinigus. Išeina. Kažkaip va, tam pirmam kartui po eksperimentavimui bus labai gera suma. Ir aš persinešusi, iš tikrųjų, tas gėlės pradėjau dėlioti namuose. Ir supratau, kad iš tikrųjų man labai nesiseka. Aš visada tikiu, kad man bus viskas lengva. Ypatingai su tokiais kūrybiniais darbais, turiu geras rankas, bet iš tikrųjų rezultatas buvo gana krūpus. Aš net prisimenu, nusižindžiau savo draugams ir jų reakcijos buvo tokios mandagiai ramios, be kažkokių susižavėjimo fliupsnių. Tai taip ir gavosi.
Bet tu neišmetai visos šitos idėjos? Nes jeigu jau matai, kad akivaizdžiai nesigauna, nesusidėlioja tau tą puokštą, tai gal yra toks pirmas signalas, kad gal ne man.
Tikrai yra. Ir aš praktiškai numečiau tą idėją per pirmą tą pusvalandį. Bet matyt, susiklosti irgi palankiai. Galbūt apskritai gyvenime taip jau susiklosto, kai žengi kažkokį pirmą žingsnį, atsiranda ir antras. Mhm. Tai aš tiesiog pamačiau, kad kursai, kurie vyksta vieną kartą per vasarą floristikos, kaip tik prasidėjo po 2 gal dienų. Ir aš galvoju, paimsiu ir sudalyvausiu, susiskambinu, sako, turim dar vieną laisvą vietą. Ir tokie maži ženklai. Ir aš šiaip esu žmogus, kuris nelabai mėgsta eiti naujas kompanijas. Aš niekada nesugalvočiau eiti vienai kažkokius kursus. Ir šiaip žinau, kad ko gero floristikoje susirenka dažnai kitokio tipažo žmonės, kurie labai myli gamtą, kurie labai galbūt vertina tai. Ir aš tokia buvau, ir vis dar esu labai steigi, man gal įdomiau tokia, nežinau, estetinė viso to pusė. Ir tikrai toks buvo, kad žinau, kad ten su kažkuo nesusidraugausiu, gal man ten nepatiks, bet velniai nematę nueisiu. Ir iš tikrųjų toks buvo, manau, svarbiausias žingsnis, dėl ko aš jau paskui tiesiau.
Mhm. Bet šiaip, bent jau, kaip aš įsivaizduoju, kažkas laidoje buvo atėjęs ir pasakojo apie kulinarijos kursus. Mm-hmm. Tai kad tu nori būti šefas, tu save visiškai įsivaizduoji kaip kūrėja, nes tikrai ir fine diningas, ir apskritai maisto ruošimas gali būti absoliuti meno forma ir nueini į kulinarijos mokyklą, nes kažkur kažkokius kursus reikia baigti. Ir ten tave moko, kaip daryti kievo kotletą. Ir tu supranti, kad čia meno, tai tikrai nebus. O tai ten nebuvo truputį taip floristikos kursuose. Nu, kur tokie rožių dirinukai?
Tikrai buvo, kas tikrai labai nustebino, kad visų pirma, floristikos kursuose darbas su skintomis gėlėmis buvo labai mažai. Ir skintos gėlės, kurios ten būdavo, jos būdavo tiesiog surinktas iš likučių, nuvytusi pakankamai. Tai toks iš tikrųjų buvo šokas. Darėm jų ir tau minėjau konkorėžių karolius ir kitokius nepritaikomus dalykus ir supratau, kad tikrai tai neturi nieko bendro su tuo, ką aš norėčiau daryti. Bet iš kitos pusės buvo tikrai naudingų dalykų, kaip kažkokie pagrindinės kompozicijų taisyklės, informacija, iš kur įsigyti gėlių, kaip veikia gėlių užsakymai.
Tokie pagrindai, ne?
Taip, tokie pagrindai, su kuriais jau galima dirbti. Ir iš tikrųjų, aš dar nebaigusi kursų, jau turėjau išsiėmusi papildomą individualios veiklos pažymą. Anksčiau turėjau reklamas, paskui išsiėmiau prekybą internetu. Ir jau turėjau galimybę įsigyti gėlių iš didmeninių parduotuvių. Tai tokį pagrindą kažkokį stabilumą davė, o paskui realiai valandų valandas YouTube. Ir iš tikrųjų ta informacija, kurią gali rasti nemokamai, yra neribojama. Aš iki dabar vis sėdžiu YouTube kiekvieną dieną ir tikrai gali rasti tokių floristų pamokas, pas kuriuos viena pamoka kainuoja kelis tūkstančius dolerių. Ir tikrai tobulėjimo tų ribų nėra. Tai buvo tik impulsas geras, ko gero.
O tai tada gerai, kaip yra? Tai tu nukeliauji, šiek tiek išmoksti, žinai, bent jau teoriškai, kaip viskas veikia, bet tu tuo pačiu turi belė kiek klientų, nes aš žinau, kad tai tikrai būdavai labai užsiemusi. Ir tu dar šalia pradedi daryti savo verslą. Kaip tiesiog iš tokios buiteko paprastos pusės atrodo ta tranzicija, kai tu nepadarai vieno, ar tu tiesiog paėmė ir užkirtai, atsisakai visų klientų ir viskas, na šiol aš su Ugne, aš darau gėles, ar vat kaip tai vyko tiesiog?
Aš visada einu saugiu keliu. Aš kai matau tikslą, niekada nebijau darbo. Aš darbo nematau, matau tik tai kažkokią perspektyvą ir man su gėlėmis buvo kažkodėl labai lengva dėl to. Aš savęs per daug negriaužiau dėl tų ilgų darbo valandų. Likau su visais tuo metu 10 marketingo klientų ir pradėjau dirbti su gėlėmis. Ką aš padariau, visų pirma pasidariau portfolio. Dabar jis atrodo tikrai apgailėtinai, bet tuo metu net ir tikrai daugybė žmonių patiko tai, ką aš dariau. Aš apie tai gana atvirai komunikavau, kad aš, kaip ir jūs, nieko nesuprantu apie gėles, bet aš mokausi, man tai yra labai įdomu, mano hobis nauja aistra. Ir žmonės kažkaip kartu pradėjo domėtis gėlėmis. Dauguma žmonių man sakydavo, kad aš niekad nemilėjau gėlių, bet kartu su jomis pradėjau domėtis ir dabar pas mane visada namie žydi gėlės. Tai kažkaip taip lengvai dėjau pastangas, kad kurti kažkokį prekinį ženklą su gėlėmis. Ir jau paskui, po kokių 2 mėnesių, kas iš tikrųjų labai trumpas laikas, aš supratau, kad yra be galo daug žmonių, kurie kreipiasi ir kurie nori atvažiuoti pas mane į namus pasiimti tas gėlių pokštas. Ir vienu metu...
Tai reikėdavo važiuoti tiesiog pas tave į namus, pasiimti gėlių.
Aš...
Antakalnį.
Taip, pristatydavom gėlės arba jau vėliau, kai žmonės pradėjo intensyviai klausinėti, galbūt galima pasiimti. Aš tiesiog nusileisdavau iki... Aš savo namų, ten 15 aukšto, iki žinoma taško, kuris prie mano namų buvo ir paduodavau gėlės. Tuo metu apmokėjimo dauguma tiesiog būdavo iš ankstinį internetu. Tai kaip ir viskas tokiu labai paprastu principu vyko, bet kaip tik aš, man rodas, pradėjau apie Liepos mėnesį ir jau rugsėjo pirmoji buvo šventė, kuri buvo po poros mėnesių nepilnų, kai aš supratau, kad taip tęsti nebeįmanoma, nes per tą dieną aš iš to savo 15 aukšto į pirmą nusileidinėjau kokius 40 kartų paduoti puokštės ir buvo akivaizdu, kad na, taip toliau būti nebegali ir kad čia viskas taip greitai išvažiavo. Tai buvo tikrai sekantis žingsnis susirasti patalpas ir bandyti taip toliau tęsti veiklą ir šiek tiek aukti. Ir taip, aš visą tą laiką vis dar dirbau su marketingo klientais, labiau gal naktimis su marketingo, dieną su gėlėmis, bet taip visą laiką balansuodavau ir kažkaip man buvo gana saugu ir ramu išsinuomoti tas patalpas, nes vis dar turėjau tą stabilų pajamų šaltinių.
Aš tik norėčiau visiems klausytojams priminti, kad čia studija yra Ugnė padaryta iš Flowers and Lovers gėlių salono ir mes kalbam apie jos pradžią ir kaip ten viskas vyko. Bet šiaip aš tavęs klausausi, bet jeigu tu kažkuriuo metu turėjai tiesiog labai labai pavargti. Nes ties 10 klientų ir jie vis tiek, nu jie spaudžia, jiem reikia tiek pat tavo laiko ir tiek pat tavo dėmesio, o čia dar Ugnė komunikuoja, kad oi, nu čia turi naują gėlių aistrą ir daro.
Tikrai,
tai ar nebuvo tokio, kad jie spaudžia, jų visi deadline'ai ir viskas turi būti padaryta, o tau tavo deadline'ai kažkaip stumėsi ir vat mažiau tos gėlės jau darosi?
Aš su deadline'ais niekada neturėjau problemų. Visada galėdavau pradirbti 16 valandų be perstojos, bet pas mane deadline'as yra deadline'as. Tai kažkaip su klientais neturėjom jokių susidūrimų tuo klausimu. man buvo iš tikrųjų vėliau jau susidūrimas su savimi, kaip visą tai...
Baisesnis negu su klientais.
Taip, taip. Nes tikrai tas nuovargis atsiranda milžiniškas, be viso to, kad yra daug darbo, su nauju verslu atsiranda dar tokių papildomų streso šaltinių. Tai yra visiškai kita atsakomybė ir prieš žmogų, ir prieš visokias institucijas.
Tai
yra tokie rimtesniai įsipareigojimai. Ir iš tikrųjų, vienu metu, ypatingai, ko gero, kai atsidariau naują parduotuvėlę, kuri net buvo tokia be iškabų, labiau kaip atsiėmimo taškas, jau pradėjau jausti, kad kažkaip nebegerai. Ir iš tikrųjų buvo labai labai baisu atsisakyti savo klientų, bent dalies iš jų iš pradžių, ko gero, nuo 10 susimažino iki 5, kas man vis dar garantavo tikrai labai gerą atlyginimą, bet jau buvo pakankamai baisu. Net kažkaip tu, ko gero, vienu momentu turi kažko atsisakyti, jeigu nori aukti. Nes paskui matai, kad tiek vienoje vietoje, tiek kitoje, tu tiesiog stovi vietoje. Tai taip ir įvyko, atsisakiau.
Baisus tas momentas, ne, kai supranti, kad nei ten, nei ten.
Baisus. Mm-hmm. Ir aš, kai galvoju dabar apie žmonės, kurie apskritai, pavyzdžiui, viską metą, ima paskolą ir kuria verslą, aš manau, kad tai yra be galo drąsų žmonės. Aš, ko gero, ir dabar negalėčiau taip tiesiog... rizikuoti smarkiai. Tuo metu man buvo pakankamai paprasta, nes turėjau tą darbą, su kuriuo galėjau dirbti tom netradiciniam valandom ir išbalansuoti.
Bet ar apie tą darbą, tu turėjai kaip visai ir tokią freelancerio svajonę, nes klientų tikrai daug, klientai geri, užsidirbi gerai, nu nebuvo taip, kad nuo algos ten iki algos ir nelabai užsidirbi, bet kas ten negerai buvo? Nes jeigu būtų buvo viskas gerai ir tu būtum savo atsakus, kad aš laiminga, man viskas labai patinka. Nebūtų reikėjo mokytis daryti puokščių ir kurt verslo nuo visiškai nulio nežinioj ir taip toliau.
Aš manau dabar, kad darbe svarbiausia yra matyti, kas toliau. Kai aš pradėjau dirbti su socialiniais tinklais, jų marketingu, man atrodė, kad mano svajonė yra ateityje sukurti agentūrą. Dėl to man buvo labai aiškus tikslas ir didinti klientų kiekį atrodė labai taip prasminga. Ir viskas buvo puikiai, kol vieną dieną nesupratau, kad iš tų 10 klientų, tai iš tikrųjų gauni tokį srautą informacijos, tu vos spėjai apdoroti, tu nei vieną realiai neįsigilini, tau svarbu, kad būtų viskas tiesiog gražu, kokybiška ir turėtų kažkokį įtaką pardavimams. Bet tu nei kiek neprisilieti prie to, kas iš tikrųjų versle yra svarbiausia. Tai pats produktas, jo kūrimas, žmonės, kurie dirba tame versle, patys klientai net. Tu iš tikrųjų komunikuoji įsivaizduojamai auditorijai. Čia dažnai iš tikrųjų vyksta versluose tokie reikalai, kai direktorius sako, mano dukra nemato šito pūsto, reiškia, jūs blogai komunikuojat. Ir tai iš tikrųjų sakai, na, jūsų dukra gal net nepatenka į tą tikslinį auditoriją. Ir tu supranti, kad dažnai viskas vyksta kažkokiai įsivaizduojamai žmonių grupiai, su kuria tu niekad realiai nesusiduri. Ir tokio atsirado tikrai pojūčio, kad komunikuoji. Ir kas toliau? Ir tikrai supratau jau po ko gero metų ar pusantrų, kad aš agentūras tikrai nenorėčiau turėti, kad labai norisi turėti savo sprendimo galimybę, nes dirbant su tokiais klientais, jie visada deda parašą, tai esi tas, kuris tiesiog bando pasiūlyti geriausią variantą. Ir jau buvo aišku, kad tikrai nenoriu linkti į tą pusę. Ir tada buvo kas toliau. Ir tas, kas toliau, kaip ir visiems, ko gero, yra labai sudėtingas klausimas.
Bet mes šito labai sudėtingų klausimų turim išeiti pertrauką, grįšim po kelių minučių. Čia laida, ką žmonės dirba, Rasa Jusionytė prie mikrofono, o su manimi prie kito mikrofono studijoje yra Ugnė Poderytė ir mes grįšim po akimirkos. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida, ką žmonės dirbo, su manimi gėlių studijos savininkė, Ugnė Poderytė. Labas, Ugnė, dar kartą. Tai Mes kalbėjom apie daug dalykų, kaip baigėsi marketingo klientai, prasidėjo gėlės, kaip svarbu nemiluoti pačiai sau, bet tavo ir parduotuvė, ir dabar, kai jai eini, ten toks Pinteresto pasaulis. Ten viskas taip gražu ir balt, ir taip minimalistiška, ir tos puokštės yra kitokios. Ir aš žinau, kad tu man kažkada rodai nuotrauką, kaip iš tikro atrodė tos patalpos, kai tu jas išsinomavai. Dar pačio pirmo tavo salono. Ir ten buvo taip toli nuo to įsivaizduojamo gražaus paveiksliuko. Tai ar gal tu gali papasakoti, nu kada tu jau nusprendėjai, kad tavo būtas antakalni yra nebe tavo studija, reikia patalpų, ir tada kaip ir finansiškai jos atsirado, ir kaip tas žingsnis buvo žengtas?
Taip, tai viskas labai greitai man susikloštė, kadangi ir tų klientų labai greitai atsirado, kas man buvo netikėta. Jau po kokių 3 mėnesių, ko gero, pradėjau dairytis ir tikrai tokio tipo priekybai labai svarbu, kad būtų patalpos gana geroje vietoje, lengvai privažiuojamos ir turėtų išėjimą į gatvę ir pagydaujama langą į gatvę.
Už tokios patalpos būna brangios ganėtinai.
Taip, šiaip. Ir kai šiaip gėlės iš principo nėra tas produktas, kuris turi labai didelį ankainį ir jeigu tau ištektų kartais gal parduoti vieną televizorį ir nuo jo tu uždirbtum 200 eurų, tai su gėlėmis, kad tu tai uždirbtum, turi įdėti visą dieną pastangų. Ir man atrodo, kad išsinomoti jau yra pakankamai didelis įsipareigojimas kažkokias patalpas, bet pradėjau ieškoti. Ir tikrai čia dar vienas toks būna kokiaro dalykas, kuris šokiruoja arba nuvilia, nes tu visada įsivaizduoji, kad turėsi be galo gražią parduotuvę, viskas bus taip estetiška ir pamatai visgi, kad tu savo to leisti negali. Tai iš tikrųjų buvo...
Aha, realybė ir tada, ko tu tikėsi.
Taip, ir tikrai apžiūrėjom įvairiausių patalpų, radau tokį, kaip ir nieko variantą, dabar pagalvojus, tikrai pakankamai jis buvo sudėtingas, nebuvo viena ir dvie, neturėjo jokių pagalbinių patalpų, bet kažkaip mes tenai visai jaukiai sugebėjom įsikurti, bet aišku, ta pradžia irgi buvo tokia, kad aš pati ir sienas dažiau, ir visokius valymus darėm savo jėgom. Žodžiu, viską, ką galėjom, darėm patys. Pirkom baldus iš Ikėjos, sukom juos. Mano buvo įdarbinta tikrai ir šeima, ir draugai. Buvo visiems tokia didelė atrakcija. Mes iš to tikrai padarėm tokį linksmą prisiminimą, kur turim krūvą nuotraukų ir aš manau tikrai per kokį 5. gimtadienį mes viską tik prisiminsim ir pasijuoksim.
Bet svarbu paprašyti pagalbos yra, nes jeigu viską pati bandai, tai prailgtų tas sienų dažymas.
Prailgtų, nors aš esu iš tų žmonių, kur aš sugalvoju ir man reikia dabar ir žinau, kad pagalbos laukimas dažniausiai užtrunka savaitę, gal kartais ilgiau, tai tikrai daug ką aš dariu ir pati. Bet viskas kažkaip taip išsidėlioja. Aišku, tu visada įsivaizduoji, kad turėsi kažką gražaus, prabangus. Jeigu jau darai, tai daryk taip, kaip galbūt kiti verslai turi Akropolyje tokias išpuoselėtas parduotuves ir tu to irgi nori. Bet paskui, ko gero, ateina kitas mąstymas. Ir iš tikrųjų, jeigu žmonės pirko tas gėlės, kai aš bute gyvenau, kiek ta investicija į patalpas man pritrauks daugiau klientų. Ir iš tikrųjų daug šansų, kad nelabai ir pritrauks, nes žmogus ateina ne to. Tai tada kartais turi šiek tiek su savo protu pasikalbėti, ne tik su emocijomis ir kažkokie geri sprendimai gaunasi vis tiek.
Bet dar užsiminėjai apie tai, kad gėlės turi labai mažą ankainį, tai dar toks produktas apskritai yra, kur šiandien turi rytoj, jeigu neparduodė, tai jau nebe, nes nuvysta. Tai tu kaip ir tuos pinigus jau gali nurizikuoja išmesti, ką su investavai, ir dar taip. Būna ateina klientų, kurie sako, ar gali mano laidėlę.
Taip, čia yra lietuviška klasika. Ir aš kaip ir suprantu, kaip ir kartais nesuprantu šitų dalykų, bet yra įvairių žmonių, tikrai būna tokių, kurie tave šokdina kaip tarnaitė ir paskui dar pradeskusis, kodėl nėra nuolaidų, o jeigu pasiūlai kažkokią nuolaidą, tai kodėl tokia maža nuolaida, tai ko gero vėliau jau randi tą balansą ir visgi iš to lankstaus verslo šiek tiek pasidarai mažiau lankščių, mažiau draugiškų klientui, bet nusistatai tam tikras ribas. Ir
nes turi būti visiems geru.
Taip, turi stengtis jų laikytis. O vis tiek, aš manau, kad nepaisant įvairių klientų, kurie pas mus ateina, didžioji dalis yra tikrai tas klientas, kuris yra svajonių klientas. Nes tikrai dauguma žmonių yra labai, labai draugiški, labai palaikantis. Tokie, kurie visų pirma dovanoja gėles ne tam, kad pasipuikuoti, bet tam, kad tikrai sukurtų kažkokią šventę tam artimam žmogui. Ir mes tikrai esam tokios su kolegė palaimintos, nes mūsų klientai yra žmonės, kurie mums tikrai kartais sukelia netikėtą šypsenos. Atneša kartais savo keptą pyragą ar kavos, užbėga tiesiog pasisveikinti. Žodžiu, tikrai turim tokią labai gerą aurą.
Bet čia yra tas mažas verslas, ne? Kur yra, tu matai gera. Šalės ir iš to biški laimės ateina.
Ateina ir būna labai įsitempi kartais, man atrodo, kaip ir visi prisigalvoja bėdų, kurių nėra. Bet,
o ką reiškia pasigalvoti bedų, kurių nėra?
Nu, man atrodo, čia geras palyginimas, neseniai kalbėjomės su kolega, kuris dirba banke gana aukštose pareigose ir yra banko valytoja, kurios darbas yra tiesiog išvalyti grindis. Ir kai klausai, kaip jie skundžiasi savo atsakomybėmis, tai ko gero tų skundų yra labai panašus kiekis. Ir kiekvienas žmogus įsivaizduoja, kartais tiesiog mes įsijaučiame tą darbą kaip svarbiausią dalyką ir jau atrodo, kad čia mūsų visi klientai pikti ir mes čia kažko iki galo gal nespėjom padaryti, viskas blogai, viskas taip sunku, bet paskui šiek tiek atsitraukė. Pagalvoju, ką pasakytų koks nors rimtas verslininkas pažiūrėjęs į tavo problemas. Sakyti, kad čia net ne problema, čia tiesiog yra kasdienės užduotis, kurias reikia rasti kaip padaryti. Ir iš tikrųjų, manau, kad taip ir būna, kad mes įsijaučiam, prisikūrėm tų kažkokių galvoje didelių neįveikiamų užduočių ir paskui tiesiog atsipalaidavęs, kai esi palsėjęs, pamatai, kad viskas čia yra gerai.
Jo, patys savo užsidarom tokį streso kalėjimą, tada kenčiam. Bet truputį ateina nerimo su finansiniu nestabilumu, nes kažkurio metu tai atsisakė visų tų klientų. O aš taip įsivaizduoju, kad verslas turbūt dar pirmus kelis metus net neša beprotiškai daug pinigų. Tai ar yra buvę tokių mėnesių, kur sėdėjai ir galvojai, o ką man dabar daryti?
Pas mane gal situacija yra šiek tiek kitokia. Aš stengiuosi viską labai planuoti taip, kad ką nupirkom, tą pardavėm su antkainiu, tai kad iš to graža visada kažkokia būtų, bet pas mane, gal aš turiu tokią kitą, nežinau, įdą, kad kol kas bent jau netaupu, bet tą, ką aš dirbu, investuoju į tolimesnį plėtrą ir tu visada esi ant tokio pusiau nulio, kur tu kaip ir žinai, kad tu uždirbsi nuo to, į ką suinvestavai ir ta graža bus dar geresnė. Bet visada tokiam lengvam stresiukė, kad kažkas galbūt nėra jau ten taip stabilu, taip prikaupta juodai dieną ir panašiai. Iš kitos pusės aš matau, kad kai esi labai mažas verslas, tau labai lengva laviruoti ir kiekvienas kažkoks, bet kokia pastanga, net paustas Facebook'e, tau tikrai gali pritraukti klientų, padidinti pajamas, tai kažkaip taip ir stengiasi balansuoti. Ir iš kitos pusės, aš sakau, kai pagalvoju, kiek žmonės pasiema paskolų, kokie tie verslai dideli būna, tai čia yra toks mažmažis. Turėti savo parduotuvėlę, kur dirba keli žmonės, kur galbūt turi tų įsipareigojimų, bet jie tikrai nėra milijoniniai, tai gal vieną mėnesį ten kažkur kažkas nesuės, bet tu kitą atitaisysi. Reikia šiek tiek taip lengviau pasižiūrėti, nors ir pačiam būna labai sunku.
Klausyk, tu vienas iš dalykų, kuriuos tikrai labai gerai padarei, tai iškomunikavai, nes jau nebuvai batsivys be batų. Ir klausysi tikrai labai daug žmonių, kurie turi savo jaunus verslus ir kūrybiškus verslus, o kad ir šiaip verslus, arba nori patys pradėti komunikuoti apie projektą, kurį gal tik tai nori daryti. Ir ar tu turi kažkokių patarimų, ar dar kažko, kaip reikia apskritai galvojant apie komunikavimą?
Kadangi anksčiau turėjau daug klientų, mačiau vieną labai stiprią tendenciją, kas yra orientuoti į produktą, į kokybę, į kliento poreikius, jiems visada komunikuoti yra lengviau ir efektas visada būna geresnis. Nes kai turi gerą produktą, natūraliai sugebėsi iškomunikuoti, kas tai yra. Visada sunkiau yra komunikuoti tuos verslus, kur yra, pavyzdžiui, jau senas produktas kažkoks, arba jis nėra aukštos kokybės, bet turi per didelę kainą, galbūt nėra gero kainos kokybės santykio, arba yra kliento aptarnavimas tragiškas. tai komunikuoti tai, ko nėra, komunikuoti geriau negu yra, visada yra sunku. Dėl to jau dabar mano patarimas būtų vienas. Iš pradžių susitvarkyti su pačiais produktais, su paslaugomis, su jų teikimu, su komanda, kuri dirba. Ir tikrai tada komunikacija gali būti tiesiog nuoširdi ir veiks geriau negu kažkokia labai suplanuota ir iki detalių išpuoselėta žinutė. Mano atveju visada geriau žmonės reaguoja į kažkokį telefonų padarytą vaizdą, kur mes parašom, kad sveiki visi, šiandien gavom iš Olandijos ar ten iš Kolumbijos kažkokią nerealią galių suntą, atvažiuokit. Ir tikrai visada geriau suveikia negu profesionalios fotosesijos nuotraukos, kur mes jau ten dirbam 3 valandas, kad tik išgauti gerą efektą.
Kai netrodo atvirkščiai turėtų būti,
taip,
ne?
Ir viską. Aš iš tikrųjų, kai pradėjau dirbti socialinių tinklų marketinge, aš niekada nesuprasdavau, kaip tų socialinių tinklų administratoriai leidžia dėti į eterį kažkokias paprastas nuotraukas, nekokybiškas. Man atrodo, kad tai yra aukščiausio neprofesionalumo pavyzdys. Mhm. Ir iš tikrųjų tik vėliau, jau matydama, kaip žmonės reaguoja, supratau, kad tikslas yra ne būtinai atrodyti labai profesionaliu, bet tikslas yra kurti tą komunikaciją, kartais gal paprastesnė, bet tokia, kuri generuotų pardavimus.
Mhm.
Ir tas paprastumas, nuoširdumas ir nesurežisuoti tos akimirkos visada yra iš tikrųjų
veikia.
Veikiančios labiau.
Mhm. O tada laidau visiškai į pabaigą, bet ar tu gali pasakyti, kaip išlaikyti vidinę ramybę? Nes tai jau 2 metus, kuris savo verslą matau, kad šipsaisi dabar, turbūt ne visą laiką išeina, betgi yra dienų, nu, kai tikrai atrodo ir neišsimiegi pakankamai, šiam baisiai esu neišsimiegojus pati, bet nu, vat, tiesiog atrodo, nu, dreba viskas, baisu, jau atrodo nebegali ir vat kaip neparasti laimės, būtent kuriant savo.
Negaliu taip pasakyti 100%, nes pati esu tame balansavime nuolatos. Ko gero, labai svarbu yra mokėti, atsitraukti ir pažiūrėti iš šono. Taigi tikrai ne visada pavyksta kaip žmogui tiesiog skirti savo laisvą dieną. Taip jau yra ypatingai, kaip pradedi, net ir pati mažiausia, kaip mano verslo, kad tikrai visi sako, tu palsėk, pamatysi viską kitaip, bet tikrai tiesiog kartais nebūna laiko. Bet iš kitos pusės aš visada bent jau bandau mintimis sekundį ar kelioms pasižiūrėti iš, taip, iš šalies. Ir iš tikrųjų suvokti, kad tos problemos yra mažas, kad apskritai visada yra B variantas. Ir aš sakyčiau, geriausia stengtis kurti veiklą taip, kad neturėtum tokių neįmanomų įsipareigojimų. Ir tada visada žinosi, kad pasaulyje yra milijardai žmonių, milijardai. Ir tu visada turi variantą viską mesti ir išskristi gyventi Balį.
Taip, taip ir maniau, kad sakysi Balį.
Taip. Nėra to, kas yra nepakeičiama, o bandyti mes galim viename versle, kitame versle ir nebūtinai versle ir samdomame darbe tiesiog išbandyti save turim pakankamai daug laiko.
Mhm. Beprato graži šita gaida. O mes labai šiandien su Ugne pasipašėm, tai mus galima ir pažiūrėti. Žinių radijos svetainėje, žiniuradijos.lt. Jums visiems linkiu beprotiškai geros savaitės. Ačiū, kad klausot. Čia buvo Rasa Jusenytė laida, ką žmonės dirba, Ugne padaryta, šiandien su manimi studijoje. Ir gyvenkit laimingai, nepersidirkit, pamiegokit, pažiūrėkit iš save iš šono ir susitinkam kitą pirmadienį 16:05. Ačiū ir iki.
Iki.